barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, dowladda Mareykanka ayaa todobaadkan duqeymo isxilxiga waxay ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe, iyagoo sheegay inay beegsadeen kooxda Al-Shabaab. Taliska ciidamada militariga ee Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan laba duqeyn oo todobaadkan ka dhacday gobolka Mudug ay ku dileen 37 ka tirsan milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale duqeyn labaad oo isla gobolkaasi ka dhacday ay sheegeen in tiro kale ay ku dileen oo ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab. AFRICOM ayaa tilmaamtay in weeraradaasi ay sameeyeen ciidanka Mareykanka aysan wax khasaaraha u geysanin dad rayda. Balada Xawa todobaadkan waxaa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen mid ka mid ah nabadoonada uga caansan degmadaasi, kaasoo lagu magacaabi jiray dhaqane Qaasim Amiin. Gaari uu lahaa xildhibaandaar Amiin Jeesu ayaa todobaadkan waxa uu ku qarxay gudaha magaalada Muqdisho, garana agaarka hoteelka Maka Al-Mukarama, xilli xildhibaanku ku jiray hoteelka Maka Al-Mukarama. Isagoo warbaahinta la hadlay ayuu todobaadkan Daar Amiin Jeesu sheegay in la doonayo in weerarkaasi isaga lagu dilo, ha yeeshee uu ku dhaawacmay darawalkiisa, isla mar ahaantaasina uu weerarkaasi cambaaraynayo. Doorashada maamulka Koonfur Galbeed ayaa mar kale dib loo dhigay todobaadkan. Tanina waxay noqonaysaa markii labaad oo dib loo dhigo, iyadoo hore la rajaynayay in doorashada ay dhacdo 17-kii bishan in ku guda jirnay Noveembar, balse suuragali weyday. Arrimahan dib u dhacyada doorashada iyo isqabsi weli jira oo ku aadan qaabka doorashada loo gelayo ayaan qaybaha dambe barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa. Ururka ONLF ayaa todobaadkan waxaa ciidamo ka tirsan jabhadaasi ay soo gaareen magaalada Jigjiga ee gobolka Soomaalida dalka Itoobiya. Arrintani waxa ay ka dambeysay kadib wada hadal dhex maray dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF. Ciidamo ilaa iyo qiyaasa 300 lagu qiyaasay ayaa dhinaca Eritrea kasoo galay todobaadkan. Afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi Cadaani ayaa VOA sharaxaad ka siiyey ahmiyadda nabadda iyo wadaxaajoodyada ay la qaateen dalka Itoobiya iyo ciidamada gudaha dalka Itoobiya soo galay ee ONLF ka tirsan waxa ay ka dhigan tahay.
Waa qasbihii horbaxa ee basic aha ama saldhiga aha waa iyagii bishii hore 2020-keedii aasmara lagu saxiixay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqnaan yimaadaan gudiyo wadahadallada bishi doonaa. Ilaahay hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka Somali State iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa bureaucracy oo culturka Ethiopia oo iska yar gaabinaya waa jira, laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe Ethiopiaba welina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka jabhada ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi Cadaani. Waa tahay dhegeystayaal, aynu ku soo labano barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sidaad barnaamijka qaybaha horeba aad ku maqlayseen, doorashooyinkii maamulka Koonfur Galbeed ayaa mar kale dib u dhacay todobaadkan, iyadoo la filayay in markii hore doorashada waqtigii lagu talagalay in doorashada ay dhacdo ay ahayd 17-ka bisha Noveembar ee sii dhammaanaysa. Haddaba dib u dhacyadan doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed maxay salka ku hayaan? Arrimahaasi iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya Cabdulaahi Cabdi Cumar oo ka tirsan wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, ahna wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Magaalada Baydhabo isagoo jooga ayuu barnaamijka marti noogu yahay. Cabdulaahi, bal waxaa sharaxaad inaga siisa sababta ka dambeysa dib u dhacyadan maxay yihiin?
Waxaa dhammaaday xilligii dowladdii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan 4 sano ahayd, sida uu dastuurka dowlad goboleed Koonfur Galbeed qabana waxay doorashadu ku aadanay 17-ka Noveembar. Sida la wada ogsoon yahay ay Soomaalida iyo bulshada caalamkuba ay la socotay, waxaa jiray caqabado badan oo ku hareereysnaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jiray oo muddaba taagnaa kala aragti duwanaasho ku aadan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, taasaana keentay in ay sii cuslaato siina adkaato xaaladii siyaasadeed ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saan usoonahay hadda waxaa mar labaad dib u dhacay waqtigii loo qabtay doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tii hore waxaa sababay hogan u hareeyey madaxweynihii tagay ee isxasilay ee madaxweynihii hore Sheikh Xasan Sheikh Aden iyo dowladda federaalka oo dambeyn sawtay in madaxweynaha xilkiisa iska xasilo kana tanaasulo ee musharaxnimadiisii teeran talabaad isku soo sharax
talabaadna maxaa keenay marka in dib ay ugu dhacdo doorashada
mid xalalo keenay maadaama waqtigii meeshuu ku dhamaaday sidaas daraaddeed mas-uuliyiintii ama golihii baarlamaanka iyo guddigii joogtada ahaa ee baarlamaanka waxay u arkeen in waqtigu aad cariir u ah awadee loo baahan yahay in 28-ka bisha November laga dhigo kadibna guddigii ay soo magacaabeen guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka dowlad goboleed koonfur kala dambeeya soomaaliyana markii dambe waa ansixiyey ayaa iyana waxaa u muuqatay in waqtiga ay guddoonka ama guddiyada joogtada baarlamaanka ay soo saareen ay tahay waqti aad u cayiri ah saa ku aragtay jadwalkana waxay soo qorsheeyeen 5-ka December haddii ilaayeen
marka 28-ka November meesha ay ka dhici lahayd baa 5-ta December loo riixay
haa 5-ta December
marka wasiir dhinaca kale arrintani doorashooyinkan dib u dhacyada imaanaya sidaad sheegtay khilaafaad ayaa marka hore sabab u ahayd dib u dhacyadan hadda rajo inta lagbaad ka qabtaan in doorashadan xilligeeda lagu qabto
rajada laga leeyahay in doorashadan ay xilligeedii qabsoonto waa 99% doorashada waqtiga hadda ay guddiga doorashada ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ay u qabteen sidiisii ayuu u dhici doonaa haddii la idmo waa laga soo gudbay marxaladii ahayd isqabsiga iyo isyijiidka waxaana hadda la taagan yahay marxalad degan oo isfahan ku dhisan loona taagan yahay ama laga dhursugayo maalinta 5-ta December ah iyo cidda ilaahay siiyo nasiibka madaxweynenimada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya
waxaa jira tuhun ay qabaan dadka qaar oo ku aadan in la doonayo in xubno qaar ee musharaxiinta laga reebo doorashada taasina ay sababteeda leedahay dib u dhacyadan marar badanna iskudayadan ay socdaan arrintaasi bal maxaad uga jawaabaysaa
marka laga hadlayo siyaasad iyo aragti siyaasadeed dadku way kala arki duwanaan karaan aniga ka cabdulaahi ahaan ama ka wasiir ahaan aragtida aan qabo ma ahan dib u dhacyada ku yimid doorashada in dad qaar la reebo ama xubno qaar la reebo waa waxyaaba ay duruufaha iyo xaaladahii jiray waqti dheer taagnaa ay sababeen waqti badan laguma darin wejigii horena waxaa lagu daray wax ka yar 10 casho haddana sidoo kale waxaa lagu daray 7 oo keliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed cabdulaahi cabdi cumar oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tani kulanta dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo